Vă ridicați și să deschideți Sfânta Scriptură la 1-a epistolă a Apostolului Pavel către Tesaloniceni, capitolul 4. Vom citi primele 12 versete, după aceea, prin fratele Adrian Ienciu, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile, inimile noastre în apropiere de cuvintele Scripturii. 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți, în adevăr, ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie, fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate întrebări față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea, cine nesocotește aceste învățături, nesocotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea, să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Amin. Întrebam vreodată dacă ați trăi în primul secol și ați avea ocazia să vă alegeți o biserică la care să mergeți, pe care ați alege-o? Ia gândiți-vă, acum nu erau chiar atât de multe. Da? Acum lasă problemele, eu te întreb la care ai merge, nu? De exemplu, mie mi-ar place undeva unde e un climat mai blând, mai cald. Da? Acum, cam toate erau la căldură. Ierusalimul, Antiohia, Berea, care mai erau pe acolo? Efes, Corint, Tesalonic. Nu mi-am făcut așa un clasament al bisericilor, dar cred că mi-ar fi plăcut în Tesalonic. Erau multe lucruri care mergeau bine în Tesalonic. Dacă vă uitați din tot ceea ce spune Pavel în această scrisoare, găsim foarte multe aprecieri. De exemplu, în comparație cu Corintul, unde insistă în schimbarea unor obiceiuri, în Tesalonic nu le cere altceva decât să persevereze, să exceleze în lucrurile pe care le făceau. De exemplu, versetul 1, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți în privința aceasta. La fel, versetele 9 și 10, cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia, dar vă îndemnăm să sporiți, să sporiți. Și dacă vă gândiți la lucrurile acestea, deci uitați-vă ce practici aveau, se purtau frumos, erau plăcuți lui Dumnezeu, să sporească în aceasta și în legătura frățească, nu este altceva decât o împlinire a ceea ce se întâmpla în biserica de la cinzecime. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. Stăruiau în învățătura apostolilor și în legătura frățească. Exact ceea ce făceau cei din Tesalonic. Stăruiau în învățătura pe care o primiseră de la Pavel, Timotei, Silvanus și stăruiau în lucrurile acestea. De ce este oare necesară această stăruință, adică perseverență, concentrare asupra învățăturilor Domnului, învățături despre Domnul Iisus. Nu cred că ar trebui să ne gândim mai departe decât la ceea ce răspunde Apostolul Petru atunci când unii dintre ucenici plecaseră. Când Domnul Iisus Hristos le vorbește despre trupul său ca o pâine, despre sângele său, când le spune că pentru a avea viață veșnică, acces în împărăția cerurilor, trebuie să mănânce trupul său și vă aduceți aminte, unii au fost scandalizați și au plecat. Și Domnul Iisus Hristos nu s-a dus după ei, nu a insistat, nu a retractat, nu a oferit scuze, dimpotrivă, s-a întors spre cei care rămăseseră și întreabă, voi nu vă duceți? Mai țineți minte ce spune Petru? Unde să ne ducem? Căci tu ai cuvintele vieții. Ori învățătura aceasta apostolilor nu făcea altceva decât să reitereze, să reafirme învățăturile Domnului Iisus Hristos, să transmită mai departe cuvintele Domnului Iisus Hristos și de aceea Pavel și încurajează această perseverență, pentru că ele sunt cuvintele vieții. Și uitați-vă la modul în care Pavel pune și aici problema. Le spune tesalonicenilor, cine desconsideră cuvintele Scripturilor, cuvintele vieții, de fapt nu desconsideră un om, îl desconsideră pe Dumnezeu. De aceea noi acordăm sau ar trebui să acordăm această prioritate și această importanță cuvântului lui Dumnezeu. Deci e necesar lucrul acesta. Acum mai este un aspect. Spune el aici că voia lui Dumnezeu este ce anume? Este sfințirea voastră. Și vreau să fac o observație și cu privire la acest aspect. Mai întâi, cu privire la voia lui Dumnezeu. Nu au fost puține situațiile în care am vrut să știu care este voia lui Dumnezeu cu privire la o problemă, o situație de viață. Și m-am surprins de multe ori că atunci când mi se părea mie că voia lui Dumnezeu se suprapune cam cu ce îmi doream eu, eram mult mai dispus să ascult. Dar dacă nu se suprapunea cu ceea ce îmi doream eu să se întâmple, parcă preferam misterul mai degrabă decât interdicția de a o lua pe traseul respectiv. Da? Și cred că este o ispită pentru mulți dintre noi, deoarece de multe ori, voia noastră nu coincide cu voia lui Dumnezeu. De altfel, chiar suntem avertizați cât de departe sunt cerurile de pământ, cam așa sunt concepțiile noastre față de concepțiile divine, de conceptele divine. Este această opoziție a naturii noastre, a firii noastre față de voia lui Dumnezeu și deși noi spunem că căutăm voia lui Dumnezeu, disponibilitatea noastră de a o cunoaște și mai ales de a o pune în practică sau de a urma voia lui Dumnezeu nu este întotdeauna așa totală. Mereu apar intervenții, mereu apar rezerve, mereu apare opoziție, pentru că este reacția, din nou, este reacția noastră firească. Și am mai observat un lucru, de multe ori așa căutăm cu cel puțin aparentă asiduitate voia lui Dumnezeu pe niște lucruri destul de neclare. Sau, am întâlnit și mai periculos, oameni care se exprimă cu autoritate și convingere că ei cunosc voia lui Dumnezeu pe niște probleme care sunt destul de ambigu prezentate în Scriptură, în timp ce ignoră acele pasaje ale Scripturii unde voia lui Dumnezeu este foarte clar exprimată. Foarte clar exprimată. Preferăm speculațiile și ignorăm ceea ce este foarte clar exprimat. Iată aici voia lui Dumnezeu foarte clar exprimată. Foarte clar exprimată. Spune, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Poate ați auzit bătălii de multe ori în comunitățile credincioșilor, pe muzică, pe anumite manifestări, pe anumite tradiții, pe anumite forme de organizare, bătălii. Nu, asta e voia Domnului, nu, asta e voia Domnului. Lucruri care nu sunt întotdeauna foarte clar exprimate, sunt probabil exprimate principiile. Dar când este vorba de lucruri atât de clar exprimate, mă țineți minte o altă expresie unde apare foarte clar indicat că este voia lui Dumnezeu? Fiți mulțumitori în toate lucrurile, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi în Hristos Iisus. Da? Și acolo nu suntem chiar atât de, nu știu, dispuși să fim mulțumitori. Și când este vorba de mulțumire, da, este vorba și de exprimarea mulțumirii, dar este vorba în primul rând de acea stare sau atitudine a inimii. Și iată cum în lucruri care foarte clar ne sunt puse ca voie a lui Dumnezeu avem rezerve și preferăm acele lucruri unde, nu știu, poate predomină mai degrabă interpretările personale sau speculațiile și din nou le pun pe seama acestei rezistențe a naturii noastre, a firii noastre pământești. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, eu cred, ne face clară voia lui Dumnezeu dacă suntem dispuși să o urmăm și să o căutăm. Ori, din nou, cu privire la sfințenie, cred că lucrurile ar trebui să ne fie cât se poate de clare. Pentru că, vedeți, când e vorba de sfințenie, Pavel spune foarte clar, nu poate fi ignorată sfințenia aceasta, pentru că nu este inițiativa vreunui om. Ea are de-a face, în primul rând, cu natura lui Dumnezeu. Știți care era porunca dată poporului evreu? Fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Pavel, adresându-se Efesenilor, capitolul 5, versetul 1, spune, noi ca niște copii prea iubiți, trebuie să fim, cum? Asemenea Tatălui nostru, să fim imitatori ai lui Dumnezeu. La un moment dat este adus în discuție chiar desăvârșirea. Fiți desăvârșiți pentru că Tatăl vostru este desăvârșit. Sfințenia, desăvârșirea sunt partea naturii lui Dumnezeu și restaurarea noastră în Domnul Iisus Hristos implică, pe de-o parte, această sfințenie atribuită. Pavel, în repetate rânduri, atunci când își scrie scrisorile romanilor, corintenilor, le spune sfinților din Corint, chemați să fie sfinți sau să se sfințească. Deci, pe de-o parte, datorită credinței în Domnul Iisus Hristos, ne este atribuită sfințenia, dar în trăirea noastră în lumea aceasta și în conjuncturile în care ne aflăm, unde prezența păcatului este încă parte a realității, noi suntem chemați la sfințire. Deci este o sfințire pe care am primit-o prin credință, care ne este atribuită datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, da? Care reașează în noi această natură divină, da? Dar, pe urmă, în trăirea noastră trebuie să îmbrățișăm un mod de viață care va face să se suprapună trăirea noastră cu statutul care ne este atribuit, care ne este acordat în Domnul Iisus Hristos. Deci aici este problema aceasta a sfințirii. Și ați auzit, oameni care declară sfințirea, dar nu trăiesc sfințirea, sau oameni care se străduiesc să se sfințească doar prin eforturi proprii, ignorând sfințenia care este atribuită prin Domnul Iisus Hristos. Și acum Pavel, eu sunt convins, el are ambele aspecte în vedere când li se adresează celor din Tesalonic. Îi consideră sfinți datorită credinței lor în Domnul Iisus Hristos, regenerării care s-a petrecut în ei în urma acestei credințe în Domnul Iisus Hristos, dar apoi, după cum observați, de sfaturi cât se poate de concrete, de practice, cu privire la sfințirea vieților lor. Da? Pentru unii, sfințenia este un statut pe care îl dobândești eventual după moarte, da? este recunoaștere printr-o slujbă specială. Pentru Pavel, din ceea ce citim în Sfintele Scripturi, este parte a acelei dedicări, a acelei trăiri în ascultare de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în supunere față de poruncile, principiile, modelul Domnului Iisus Hristos. Și toate acestea, până la urmă, au niște repere foarte concrete. Nu întâmplător Domnul Iisus Hristos spune, după roadele lor îi veți cunoaște, după trăirea lor îi veți cunoaște. Și Pavel menționează aici câteva lucruri cu privire la sfințirea noastră sau la modul de viață pe care trebuie să-l urmăm. Nu uitați, el spune celor din Tesalonic, voi faceți deja lucrurile acestea, dar stăruiți, fiți progresați în viața aceasta. Ceea ce cred eu rezonează sau ar trebui să rezoneze cu fiecare dintre noi, pentru că oricât de mult ni s-ar părea că suntem mai sfinți decât alții, vă asigur eu, este loc de sfințire în viața fiecăruia dintre noi. Pentru că standardul nu este luați orice nume vreți, predicator sau oameni din istoria bisericii sau din prezentul bisericii, standardul întotdeauna este Dumnezeu și este Domnul Iisus Hristos când este vorba despre sfințenie. Și aici, la fiecare dintre noi, este loc de stăruință, progres, de această perseverență în sfințenie. Și el vorbește, dacă vă uitați, despre autocontrol, vorbește despre onestitate, despre dreptate și despre dragoste. Pe toate acestea le menționează ca fiind indicatoare ale dorinței, perseverenței în sfințire, în sfințenie. O să le iau pe rând, vorbind întâi despre autocontrol. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. El face referire aici în mod special la imoralitatea sexuală, care era destul de răspândită și în vremurile acelea. Dacă ați citit din istoria grecilor, romanilor, oficială și mai puțin oficială, cu siguranță ați văzut cam ce fel de imoralitate se practica în vremea aceea. Dar să nu credeți că vremurile noastre sunt mai, nu suntem puritani. Da? Dimpotrivă, după cum observați, sunt atât de multe aluzii, insinuări și unele mesaje sunt foarte directe. De multe ori la reclame și mai ales acum vin evenimentele acestea care atrag multe priviri, da? De multe reclamele sunt atât de agresive prin imaginile lor, aluziile lor, încât trebuie să luăm aminte, să fim atenți la lucrurile acestea. Din nou, nu este vorba de ispitire, ci de răspunsul pe care îl dăm ispitirii. Ori aici, apostolul insistă asupra autocontrolului sau, cum este numit în Sfintele Scripturi, înfrânarea. Înfrânarea care este și ea o manifestare a prezenței Duhului lui Dumnezeu în noi. Este menționată ca roadă a Duhului lui Dumnezeu. Deci, până la urmă, avem de-a face cu o reacție, un răspuns pe care îl dăm prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Autocontrolul. El mai atrage atenția și asupra onestității. Spune, nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său. Să nu fie nimeni într-o asemenea poziție. Toate acestea au de-a face cu manifestările caracterului. Apostolul atrage atenția asupra două probleme înrudite, înșelăciunea și nedreptatea. Ambele indică egoism, lăcomie, mândrie, afecțiuni generate de tendințele noastre firești. Dacă tot am vorbit despre biserica primară, vă reamintesc incidentul în care sunt implicați Anania și Safira. Vă mai aduceți aminte de episodul acela? Atunci ucenicii, cei care primiseră vestea bună, își vindeau proprietățile și aduceau totul la picioarele ucenicilor, era redistribuită această avere în așa fel încât nimănui să nu îi lipsească nimic. Și tocmai este menționat acolo faptul că Barnaba a vândut un ogor pe care îl avea, se pare prin Cipru. Nu ni se spune care a fost valoarea, dar în orice caz își aduce banii acolo și se pare că ceilalți au apreciat gestul acesta. Poate că Anania și Safira au fost martori la reacția celor de acolo când au văzut banii aduși de Barnaba și s-au gândit, măi, ce frumos, uite cum sunt apreciați cei care fac lucrurile acestea. Și au vândut și ei o moșioară pe care o aveau. Și au adus și ei o parte din bani. Deci ei au vrut pe de-o parte și aprecierea ucenicilor, dar și un pic de siguranță așa personală. S-au înțeles între ei și au zis, măi, nu dăm tot, că și așa nu știu ei cu cât am vândut-o. Dar nu știu ei cu cât am vândut-o. Ținem acolo, că cine știe, ei vorbesc că venirea Domnului, da, poate că nu vine în 2 săptămâni, cum zic ei, sau într-o lună, și să avem acolo de rezervă. Nu știm, nu ni se spune, este speculație, dacă vreți. Dar, așa cum bine știți și cum Scriptura menționează, Petru spune... Pe cine credeți voi că mințiți? Cum de v-a înșelat diavolul, v-a luat mințile să mințiți pe Duhul Sfânt? Să mințiți pe Duhul Sfânt. Da, orgoliul lor, egoismul, mândria lor, orice ar fi fost ca manifestare a firii lor, se pare că a biruit în această dispută și au înnăbușit vocea Duhului Sfânt și și-au urmat poftele lor, voia lor, dorința lor. Da? Și-au făcut o nedreptate nu prin faptul că n-au dat toți banii, ci prin faptul că ei au vrut aceeași recunoaștere ca ceilalți, fără să aducă aceeași contribuție ca ceilalți. Și este o ispită cu care și noi suntem testați de foarte multe ori. Într-o formă sau alta, slujești, faci ceva în biserică și ți se pare că nu primești recunoștința pe care crezi că ar trebui să o primești sau, eu știu, aprecierile. Sau cine știe cu ce lucruri vine diavolul și gâdilă firea noastră, orgoliul nostru, mândria noastră. Cine știe ce lucruri aduce el pentru a produce până la urmă tulburare. Pentru a produce tulburare. Sau vine și ne ademenește în a prezenta o anumită față în public cu ceilalți, când, de fapt, în particular, când ochiul altuia nu ne vede, suntem cu totul altceva. Cu totul altceva. Și această duplicitate și dualitate o putem ascunde, o putem disimula în fața altora, dar nu în fața Duhului lui Dumnezeu. De aceea, Sfânta Scriptură în repetate rânduri ne atrage atenția asupra examinării, chiar și a motivațiilor noastre. A motivațiilor noastre. Onestitatea, așadar. Onestitatea. Dreptatea. Este vorba despre tratamentul corect. Și nu trebuie să ignorăm acel frumos verset care ne place din Mica, capitolul 6, versetul 8. Ce altceva, da, din nou vorbind despre voia lui Dumnezeu, atât de clar exprimată, ce altceva așteaptă Dumnezeu de la tine decât să... mila, dreptatea și smerenia. Mila, dreptatea și smerenia. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi, ca parte a sfințirii noastre. Și după cum vedeți, pachetul este cu aceste componente. Dreptate, dar și milă. Dreptate, dar și milă. Spune Pavel, și cred că aici este sensul acestui cuvânt, fairness. Spune el, dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul, cui datorați vama, dați-i vama, cui datorați frica, dați-i frica, cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Trăim într-o generație care are o predispoziție în a contesta cinstea altuia, autoritatea altuia. Trăim în generația aceasta și, după cum vedeți, ne este din ce în ce mai greu să recunoaștem autoritate peste noi. E drept că și de partea cealaltă autoritatea devine din ce în ce mai abuzivă. Dar, după cum vedeți, este acest amestec în rânduielile sănătoase. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Să ne dea înțelepciune, pentru că va fi din ce în ce mai greu să navigăm raportul acesta de ascultare și autoritate. Ne va fi din ce în ce mai greu. Probabil că ni se vor cere lucruri care vor contraveni statutului nostru, credințelor și convingerilor noastre fundamentale. Va fi din ce în ce mai greu. Fie ca Dumnezeu să ne dea lumină și înțelepciune și din punctul acesta de vedere. Da? Și nu în ultimul rând, dragostea. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem. Și ascultați sursa. Care este sursa? Voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți. Să vă iubiți. Frumos capitolul 13 în 1 Corinteni. Nu? Frumos. Dar învățătura nu îi aparține lui Pavel. Dumnezeu însuși ne învață să iubim, pentru că Dumnezeu este dragoste. Este dragoste. Este parte a naturii lui. Să vă iubiți unii pe alții, să iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia, sporiți în dragoste. Și nu știu cum vi se pare dumneavoastră, însă parcă în vremurile acestea, cuvântul acesta este cât se poate de relevant și pentru noi. Trebuie să căutăm să sporim în dragoste. Ne-am vrăjbit pandemia asta din multe puncte de vedere și mă bucur să văd că sunt semne ale vindecării. Am început să mai uităm de, nu știu, restricții și de multe alte lucruri care parcă așa ne-au pus în tabere. Haideți să ne concentrăm pe ceea ce contează cu adevărat și eu cred că întotdeauna credincioșilor Hristos le aduce unitatea. Hristos, Domnul Iisus Hristos ne aduce unitatea. Dar avem nevoie să sporim în acestea. Așadar, autocontrolul, onestitatea, dreptatea, dragostea sunt parte a sfințirii noastre. Parte a sfințirii noastre. Rostul învățăturilor este sfințenia, iar sfințenia ne ține în voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. Și dacă ne întrebăm cum să fim sfinți, iată, controlându-ne poftele, tratându-ne cu onestitate și corectitudine, dragoste și respect, văzându-ne de treburile noastre, evitând conflictele și făcând bine ori de câte ori avem ocazia. Ne spune nu numai în biserică, ci și cu ceilalți, și la magazin, și la benzinărie, și în trafic. Duminica trecută când am plecat de la biserică, în fața mea, două mașini, în câteva rânduri, aproape s-au dus una către cealaltă, au mers pe linia mediană să se lovească. La un moment dat, unul s-a tras într-o parte și spuneam, de ce? Unde ar fi vrut să ajungă? Dar e mai ușor să vezi păcatul altuia, pentru că și eu țin minte când din două benzi se transfera pe una și eu știam că se transferă. Și îl vedeam pe celălalt din dreapta că vine să intre în față. Și numai un pic mai acceleram. Numai așa, cât să țin paralel cu el. Da? Să-i aduc aminte că trebuia din mai mult timp să selecteze banda. Dar întotdeauna păcatul altuia se vede mai ușor și mai bine. Așadar, sfințirea este voia lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să sporim în ea. să sporim în dragoste, să sporim în autocontrol, să sporim în tratamentul frumos, respectuos și cât se poate de corect. Amin.